Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji, jūs uzmanībai starptautiskos notikumu apskats. Ītumā reizē viests jūsok ar sāru ziņu. Ukrainā krīts Latvijas brīvprotīgais karavērs Nikita Tarnaus. Ar segvordu Latvijas. Latvijas televīzija apstiprinojas karavēram pituvinot savots. Līdz ar to kopš Krīvijas plaša mārūga iebrukuma dzīvību zaudies jau trešais Latvijas brīvprotīgais. Lai te novēro, kā ar Ukrainas atbalstu saistēti sociālo teiklu konti viestē par brīvprotīgo smierti. ASV prezidents Donalds Trumps sazdien paziņo, ka jam šodien būs telefona sarunas ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu i pēc tam ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski i dažam NATO dalību valstīm viestē Reuters. Itēja saruna paredzētu viņas dažas dienas pēc tam, kad Stambulā notika pirmos tīšos sarunas starp Krīviju i Ukrainu treiz gadu laikā. Trumps pagojušajā nedēļā būdams Persijas leicī, pīdovo dūtīs uz Turciju, kad dasadalēties sarunos, ja tamos dasadalēsies arī Putins, taču Putins atsacījās pieimti to pīdovojumu. Trumps raugi izdarēt spīdīni iz Putinu i Krīvējas prezidentu Volodimiru Zelenski, kad dabotu vienošanos par pamīru treiz gadus ilgajā karā. Trumps sociālajā vītnē Truth Social paziņojas, ka jo sarunā ar Putinu notiks pirmadienis reitā. Sarunas temata būs itos asins pierca apturiešana, kurumā vidēji nedēļā īt bojā vairākai 5000 krīviju ukraiņu karavēru. Norodē Trumps. Trumps sacīja, ka pēc tam izrunos ar Zelenski i dažiem NATO porstojiem. Krīvējas spāki sazdenis reitā Ukrainās un apgubalā natoļi no Bīlopiļas pilsātas ar bezpilotu lidiprātu uzbrukuši evakuācijas mikroautobusam, nogalinojot 9 cilvēkus i 7 īvainojot, ziņoja amatpersonas. Sazdeni ap 6 reitā Krīvi uzbruka ar bezpilotu lidiprātu Lancet maršruta Bīlopiļas summi autobusam, kurais veica mīrēgu dzīvoto evakuācijas reisu. Kai viestēja vītīja mēdīja autobus sada cilvēkus galvenokārt vecoka godigojuma cilvēkus, kuri tika evakuēti no Bīlopiļas, kas jau ilgu laiku ir pakļauta pastāvīgai Krīvējas apšaudē. Bīlopiļa atcerunās apmēram 10 km attālumā no Krīvējas rūbežas. Summa pašvaldībā sazdien tika izsludinota sāru dīne. Te jodisuka, ka pīkdien Stambulā notikušajos Krīvējas Ukrainas sarunos Krīvējas puse Ukrainas porstojumi ir izvirzējusi vairākas maksimalistiskas Maskavas prasības, jo īpaši Ukrainas atsacēšanos no teritorijām ir operācijām. Viestēziņu aģentūra Bloomberg atsasaucoties uz informātiem avotiem. Pēc tam Krīvējas delegācija norodējusi, ka pamirs ir iespējams tikai pēc tam, kad Ukraina izves savu karaspāku no 4 apkupalim, kurus Krīvēja uzskata par sev pīderūšam. Saskaņā ar izdevumu avotiem, kurim ir zināma sarunu gaita, Krīvējas puse izvirzie vairākas stingras prasības. Ukrainai ir jopījiem neitrāls status bez orvalstu karaspāka i masa iznicinošanas īrūču klotasamības. Ukrainai jocisukās no prasēbam pēc kara reparācijas no Krīvējas puses. Tāpēc atzīt Krīmas ir 4 citu apgabalu, kurus nav pilnībā okupējuši Moskavas spāki zaudējumu. Izvirzot itādas rodīs absurdas prasības, Krīvējas diktators arī noraidējis ar ASV izstrādot Ukrainas kara noregulējuma plānu. Viestē laikraksts Financial Times atsasaucoties uz avotiem. Krīvējas augstrangu amatpersonas pagojušajā nedēļā ASV prezidenta Donalda Trumpa īpašajam sūtņam Stīvam Vitkofam paziņojušas, ka Putins negrib apspriest Vitkofa izstrādoto 22 punktu plānu, kuru izveidē bija iesaistēta Ukraina un Eiropa. Laikrakstam Financial Times to paviestie treis avūti, kam ir zinama diskusiju gaita. Itai ziņa tika nodota Vitkofam pēc Krīvējas valdības saīsmis. Sazdien Somijā natoļi no Eures lidostas gaisā sazdūrušies un uzagozušies 2 helikopteri, kas bija izlidoši no Tallinas. Igūjā būši visi pīcitamos lidojušie cilvēki. Igaunijas urlītu ministri apstiprino, ka lidaparātu sadursmē izdzēvojušos nav. Viens no helikopteriem ir reģistrēts Austrijā, bet otrs Igaunijā. Saskaņā ar glābšanas dienestu sniegto informāciju abi bija civilie helikopteri. Somijas sabiedrisko raidorganizācija Īle ziņoja, ka negadējums notika ap pusvīnim natoļi no Eures lidostas. Helikopteri helikopteri nozagodzušīs mežā apmēram 100 metru attālumā viņas no ūtra. Paldies, ka klausētās starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.